veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Iov, de la începutul cărții, pagina 521. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără pată și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea obicei Iov să facă. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană, fără pată și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. De ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul i-a zis Satanei, iată îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor, cel întâi născut, a venit un sol la Iov care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabieni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă a venit un altul și a zis, niște haldei înșirați în 3 cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut slujitorii prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai întâi născut. Și deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit cele 4 colțurile casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor s-a înfățișat înaintea Domnului. Și Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără pată și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea, în dreptatea lui. Și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Și Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele. Omul de tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul i-a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob ca să se scarpine și a așezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, pleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Amin. Să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Stăpânul cerului, al universului, al istoriei, încă o dată vedem modul misterios, modul înciudat în care tratezi Tu cu oamenii. Deschide-ne mintea, Doamne, ca să pricepem Scripturile și deschide-ne ochii minții și ochii spiritului nostru ca să Te vedem pe Tine însuți și să-Ți înțelegem căile. Și înțelegându-Te, să fim și noi ca robul Tău Iov, același fel de oameni fără pată, curați la suflet, care-ți rămân ție credincioși în orice împrejurare, oricât de amar ar fi ea, care n-avem pe buze altceva decât fie numele lui Dumnezeu binecuvântat în orice vreme. Fă-ne asemenea oameni, vorbește-ne, căci robii Tăi ascultă. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Studiu biblic despre suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă la început a fost oarecum nedumerire și s-au ridicat enorm de multe întrebări, treptat, v-ați dat seama că nimic nu e mai important decât să-L cunoști pe Dumnezeu ca suveran. Să-L cunoști pe Dumnezeu totalmente în control și să știi că acest Dumnezeu este taticul tău care are un plan extraordinar cu viața ta. Chiar dacă treci prin necazuri, prin dureri, prin lucruri care ți se par absurde, tu știi că El e suveran, te iubește, are un plan măreț cu viața ta și îl poate duce la îndeplinire pentru că e stăpân pe situație. Dacă e așa, atunci poți trăi viața. Dacă e așa, atunci ai curaj să înfrunți viitorul. Ca să înțelegem însă și mai profund suveranitatea lui Dumnezeu, ne uităm acum în cartea aceasta ciudată, cartea lui Iov. Nu se știe cine a scris-o, se pare că e una dintre cele mai vechi cărți din Biblie, probabil chiar înainte de Moise. Dacă e așa, atunci e mai veche decât toate celelalte cărți din Biblie. Oricum, e o carte străveche, O carte în care se dezbate problema suferinței, problema răului și mai ales problema suferinței și a răului în viața unui credincios. Cea mai dureroasă problemă pentru un om credincios este suferința. Și asta e problemă numai pentru cel credincios. Pentru cel necredincios, lumea e absurdă oricum. Și dacă vine suferință, așa e lumea, nebună, n-are rost, n-are noimă. Dar dacă ești credincios și crezi într-un Dumnezeu drept și un Dumnezeu bun, atunci de ce lasă boala? De ce lasă suferința? E una dintre cele mai vechi probleme ale omului credincios. Și cartea aceasta a lui Iov aduce un răspuns extraordinar la întrebarea aceasta. E foarte important să înțelegem, în primul rând, cele două capitole de la început. Iov nu știe ce se întâmplă în ceruri. Trebuie să vedem lucrul acesta și trebuie să fim atenți la ce ni se spune în primele două capitole. În aceste două capitole, în primul rând, ni se spune că Iov, un om dintr-o țară din răsărit, era fără pată și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Să fim atenți că sunt unii care zic, păi dacă scrie Pavel că nu-i niciun om neprihănit, niciunul măcar, atunci sigur că și Iov a fost așa. Să fim foarte atenți ce spune însuși Dumnezeu în versetul 8. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără pată, curat la suflet și se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Aceasta o spune Dumnezeu. Omul acesta a primit această certificare de la Dumnezeu ca un om totalmente excepțional pe pământ. Diavolul nu poate să-i spună lui Dumnezeu că n-are dreptate. El nu poate găsi nicio blamă la Iov. Dar vedeți că diavolul tot găsește bai. Că asta e meseria lui, el e pârâșul, cum spune în Noul Testament, e acuzatorul. El e pe rol de procuror care totdeauna acuză. Și el totdeauna știe să găsească ceva. Intenția. Dacă tu îi dai atâtea bogății și dacă îi merge așa bine, motivația lui e, păi merită să mă închin acestui Dumnezeu. Dar cu ce intenție, cu ce motivație ți se închină el? Păi, ca să continui să îi dai de toate. El nu-i sincer în închinarea lui, sau hai să o pun altfel. El ți se închină din interes. Acum, când i-a atacat cel mai bun om pe care îl are Dumnezeu pe pământ, automat satana generalizează. Tu n-ai pe pământ oameni care să ți se închine numai de dragul tău? Tu n-ai pe pământ oameni care să ți se închine pur și simplu pentru că ești Dumnezeu? Ei se închină din interes. Tu de fapt îi cumperi cu tot ce le dai. Asta insinua diavolul. Și asta în fața adunării cerului întreg. Îngeri, duhuri de toate felurile, toate oastea cerului, cum îi spune Vechiul Testament. Toate ființele cerești erau acolo, la adunarea generală a lui Dumnezeu. Și în fața tuturor, satana îi aruncă lui Dumnezeu această provocare. Dintr-o dată, onoarea lui Dumnezeu e pusă în discuție. slava lui Dumnezeu, reonoarea lui Dumnezeu, era pusă sub semnul întrebării. Oare nu cumva are dreptate diavolul? Cum putem să știm dacă are dreptate sau nu are dreptate diavolul? Și Dumnezeu spune, trebuie să vedem. Trebuie să-l punem pe Iov la probă. Și noi, tot cerul, ne vom uita. Aceasta e scena din cer și aceasta era problema în cer. Acum, pentru a vedea de la început problema suveranității, diavolul spune lui Dumnezeu, întinde-ți mâna și ia-i tot ce i-ai dat. Dumnezeu zice, ți-l dau în mâna ta. Și când diavolul vine și lovește tot ce are Iov, a cui mâna a lovit? A diavolului, nu-i așa? Dar care mână era deasupra mâinii diavolului? Mâna lui Dumnezeu. Observați-le cum sunt prezente amândouă acolo. Diavolul îi spune, întinde-ți mâna. Bun, mi-o întinde, ți-l dau pe mână. Dar prin mâna ta, mâna mea e acolo. Să vedem scena pe pământ. Dintr-o dată vin soli după soli. Toate vitele tale s-au dus, toate oile tale s-au dus, toate cămilele tale s-au dus. Dar mai mult, toți cei 10 fii ai tăi, fii și fiice, au murit într-o furtună. Ce ai face tu în clipa aceea? Cel mai bogat om din țară, dintr-o dată ai dat faliment, compania ta s-a dus, banii tot ce ai avut tu s-a nimicit. Și toată familia ta moarte. Poți să-ți imaginezi oroarea, groaza, spaima, durerea acestui om? Omul acesta spune acum cuvintele acestea extraordinare. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi duce înapoi în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat. Observați că el nu zice, Domnul a dat, diavolul mi-a luat. Omul acesta înțelegea suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Și foarte important să înțelegem că imediat cuvântul ne spune în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc, n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Ce a spus el, a spus corect. Dar noi am uitat că tot cerul se uita la Iov. Tot cerul se uita la buzele acelea pentru că diavolul a spus, dacă iei tot ce are, el te va blestema. Și uitați-vă la tot cerul în momentul în care Iov spune, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului fie, și putea să zică blestemat. Numele Domnului fie și tot cerul se uita ce va ieși acum pe buzele acestui om. Fie binecuvântat. Un om căruia îi se ia totul, binecuvintează
mâna care i-a luat totul. În clipa aceea, eu cred că tot cerul a izbucnit în aplauze. Și a venit diavolul și a spus, stați că nu s-a terminat problema. Problema continuă să existe pentru că omul ăsta e sănătos, el se poate bucura în continuare de viață, mai găsește el resurse. Nu vă necășiți. Încă nu l-ai atins în trupul lui. Adu-i acolo o boală teribilă care să-i meargă durerea până în măduva oaselor. Și când va avea în el durerea asta, te va blestema în față. Întinde-ți mâna și atinge-i trupul. Bine, diavole, ți-l dau pe mâne. Atinge-te de trupul lui acum, dar nu-i lua viața. Și știm ce se întâmplă. Iarăși tot cerul se uită ca la spectacol. Ce se va întâmpla? Și iată-l dintr-o dată pe Iov plin de bube. Din creștet până în tălp și din tălp până în creștet numai buboaie. Oribil și ca imagine, grețos, așa fel încât imediat e luat din oraș și pus acolo afară o grămadă de gunoi. Duceți-l, duceți-i, molipsitor. Dar durerea aceea teribilă, a unui om care nu mai are decât un ciob de ceva cu care să-și scarpine rănile. Durere teribilă, imagine înspăimântătoare și soția lui scumpă. Nu o judecați rău. Nu vă grăbiți să o judecați că ea a fost mama care a dat naștere la cei 7 feciori și 3 fete. Și ea a fost lovită. Ea era mama care și-a pierdut 10 copii pe care i-a născut ea. Și era durere de mamă acolo. Soțule drag, cum poți tu să continui în starea asta? Fă ceva să mori, să-ți se curme măcar durerea. Eu cred că dacă îl blestem pe Dumnezeu, îți curmă viața. Beata de ea, ea nu știa că exact cuvântul ăla blestem, cuvântul ăla era cuvântul din cer. Că diavolul urmărea tocmai ca Iov să-l blesteme pe Dumnezeu. Și ea, beata de ea, în durerea ei spunea lui Iov să facă exact ceea ce spera ea diavolul că va face. Vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și nu primim răul? Observați din nou teologia lui Iov. Și binele și răul îl primim de la Dumnezeu. Am primit binele, acum a venit boala. Eu consider că și binele și răul îmi vin tot de la Dumnezeu. Eu accept ce-mi dă Dumnezeu. Că el l-a folosit pe diavolul, că diavolul a făcut lovirea, a produs boala. Iov înțelegea mai sus decât asta. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. În clipa aceea, Eu cred că tot cerul a aplaudat din nou. De data asta, tot cerul știa că Dumnezeu are pe pământ un om care, dacă iei tot ce are și dacă îl lovești cu cea mai înspăimântătoare suferință, omul acela îi rămâne totuși credincios lui Dumnezeu. Pentru cerul întreg, Iov era cel care a înălțat onoarea lui Dumnezeu, a apărat onoarea lui Dumnezeu, i-a dat lui Dumnezeu o biruință în ceruri extraordinară. Aceasta s-a întâmplat în cer. Suferința lui Iov era pentru apărarea onoarei lui Dumnezeu. Suferința lui Iov i-a dat lui Dumnezeu o biruință extraordinară asupra diavolului. Statornicia lui Iov l-a învins pe diavolul, l-a făcut pe diavolul de rușine în fața cosmosului întreg. Aceasta s-a întâmplat în cer prin suferința și prin credincioșia lui Iov. Lucrul acesta trebuie să-l vedem noi în primul rând. Acum să ne întoarcem de la aceasta la ceea ce urmează pe pământ. Trei prieteni ai lui Iov, auzind de înspăimântătoarea tragedie a prietenului lor, au venit la el, au venit să-l vadă. Și au venit și au stat jos lângă el acolo, pe cenușa aceea. Ce să-i spui unui om în starea aceasta? Și, dragii mei, toți cei trei, puteți citi toate discuțiile lor, au un singur subiect. Iov, tu nu știi că Dumnezeu dă prosperitate și ocrotire celui drept? Și când nu ești drept, Dumnezeu îți ia totul și te pedepsește? Iov, uită-te bine, niciodată cel drept nu pățește rău. Numai cel păcătos îi lovi de Dumnezeu. Prin urmare, ce ai făcut? Spune-ne unde ți-i păcatul. Mărturisește-ți păcatul. În primul rând vreau să vă spun că teologia lor, acestor trei oameni, își are echivalentul astăzi în ceea ce face ravagii prin America și vine și pe la noi pe aici, spune în engleză Prosperity Gospel, Evanghelia Prosperității. Dacă ești credincios în Dumnezeu, Dumnezeu te face bogat și fericit. Dacă ești credincios lui Dumnezeu, toate îți merg bine de acolo încolo. Dacă ești păcătos, Dumnezeu îți ia toate. Asta, dragii mei, e teologia prietenilor lui Iov. Și vom vedea până la urmă că Dumnezeu îi condamnă pentru ceea ce au vorbit. Vreau să vă spun că cel mai groaznic lucru e să te duci la un om bolnav și să-i spui ce ai păcătuit, de ce s-a întâmplat așa. Când te duci la un bolnav, niciodată să nu te duci ca prietenii lui Iov. Vai de acei prieteni ai lui Iov. Niciodată să nu faci ceea ce au făcut prietenii lui Iov. Pentru că tu nu ești Dumnezeu să judeci. Dar vom vedea noi mai târziu. Deocamdată nu mai vreau să punctăm de la început. Prin urmare, teologia lor e asta, orice suferință, orice boală este o pedeapsă lui Dumnezeu pentru păcat. Și ei erau greșiți. Omul acela era fără pată și era curat. Haideți să clarificăm problema cu pedeapsa pentru păcat. Dumnezeu nu pedepsește păcatul decât o singură dată. Nici un judecător în lumea asta nu pedepsește o crimă de două ori. Ai fost judecat, ți-ai ispășit pedeapsa, nimeni nu te mai judecă după aceea pentru aceeași crimă. Ascultați, vă rog bine, Dumnezeu pedepsește păcatele oamenilor numai în două locuri. Dumnezeu pedepsește păcatele oamenilor pe crucea de la Calvar sau în iad. Pe crucea de la Calvar au fost pedepsite de Dumnezeu în Fiul Său toate păcatele acelora care îl primesc pe Domnul Iisus ca Mântuitorul lor. Și păcatele odată pedepsite în Hristos sunt nimicite. Și toți aceia care îl refuză pe Domnul Iisus și nu-l primesc pe El ca Mântuitor, ei vor fi pedepsiți pentru păcatele lor în iad pe toată veșnicia. Ei acolo sunt pedepsiți pentru păcatele lor. Dumnezeu pedepsește păcatul numai în două locuri. Pe crucea de la Calvar, în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sau în iad. În Noul Testament, referitor la credincioși, se vorbește o singură dată de pedepsire pentru păcatele noastre, pentru greșelile noastre, și aceasta e în Evrei 12. Tatăl nostru ne pedepsește pentru binele nostru. Și acum vreau să facem puțină lingvistică aici. În limba română nu avem două cuvinte distincte pentru pedeapsă. Există două feluri de pedeapsă. Pedeapsă penală și pedeapsă corecțională, la care noi mai bine să zicem nu pedepsire, ci disciplinare. Pedeapsa penală e răzbunare pentru crima făcută. Disciplinarea este joarda tăticului care ne disciplinează în vederea sfințirii noastre. Aceea nu-i pedeapsă pentru păcat, pentru că pedeapsa pentru păcatul nostru a căzut peste Domnul Iisus. Asta e joarda care ne disciplinează ca să ajungem la sfințirea noastră. Nu mai e pedeapsă penală, ci e disciplinare. Și despre disciplinarea aceasta va trebui să vorbim altă dată, deocamdată a trebuit să facem această distinție pentru că prietenii lui Iov au venit cu problema asta, că orice boală e pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat. Se poate că boala noastră să fie și ea o joardă, o disciplinare, dar pedeapsa pentru păcatul acela a purtat-o Domnul Iisus pe cruce. Și în El avem iertarea păcatelor, în sângele Lui, curățire totală. Dar joarda de disciplinare are rolul de a ne duce la sfințirea noastră. Nu-i pedepsirea păcatului. Acum, ar vrea să-L vedem pe Iov apărându-și dreptatea. Tot cursul cărții în continuare nu e altceva decât dezbaterea aceasta între cei trei care spun, ești vinovat, ești vinovat, ești vinovat. Și Iov care spune, nu-s vinovat, nu-s vinovat, nu-s vinovat. Teologia lor, a celor trei, era, dacă ești bolnav, ești vinovat. Ei cu asta credeau că apără dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e drept. Dacă ești bun, îți răsplătește. Dacă ești rău, te pedepsește. Nu-i normal ca asta să fie justiția lui Dumnezeu? În aparență, ce spuneau ei era în apărarea lui Dumnezeu, în apărarea justiției lui Dumnezeu. În privința aceasta, Iov ar fi putut și el să zică, Domnule, ca să apăr și eu dreptatea lui Dumnezeu, poate n-ar fi stricat să spun, chiar dacă eu nu știu ce am făcut, dar să spun, păi, probabil că am păcătuit fără voie și nu-mi cunosc păcatele astea și eu cred că-s pedepsit pentru păcatele mele. Asta de dragul apărării onoarei lui Dumnezeu. Dar Iov nu crede că așa apără onoarea lui Dumnezeu. El doar spune atât, eu nu știu de ce se poartă Dumnezeu așa cu mine. Tare aș vrea să stau de vorbă cu El. Tare aș vrea să ajung în fața Lui să-mi spună. Pentru că eu știu că sunt drept. Eu știu că sunt nevinovat. Și aș vrea să am posibilitatea aceasta să mă apăr. Și culmea... În privința aceasta, în două locuri care aș vrea să le vedem. Prima este în capitolul 13, de la versetul 15 la 17, unde el spune, da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit. Da, dacă mă va ucide, eu mă duc la el și eu am ocazia să-mi apăr cauza în fața lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Prima parte din versetul 15 poate fi tradusă și puțin altfel, poate fi tradusă în loc de afirmație, poate fi tradusă condițional, optativ. Chiar de m-ar ucide. S-ar putea să mă ucide, dar chiar de m-ar ucide, eu tot mai am o speranță. Eu tot nădăjduiesc în dreptatea lui, pentru că mă duc și îmi voi dovedi dreptatea. Eu rămân la dispoziția lui chiar de mă va ucide. Și apoi explică mai departe în capitolul 19, de la versetul 26. Superbe cuvinte! Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntru meu. Și versetul 28, partea a doua, căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Și versetul 29 la sfârșit, și să știți că este o judecată. Chiar dacă se va distruge corpul meu, eu știu că mă voi duce, mă voi prezenta înaintea lui și atunci ochii mei îl vor vedea, nu ochii altui, ochii mei. Și eu știu că el îmi va fi binevoitor. Și eu știu că va fi totul bine acolo. Abia aștept să fiu acolo. Capitolul 23, versetul 23 și 24. Aici este esența teologiei lui Iov, a credinței lui Iov. Dar hotărârea lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. Când el a făcut un plan, a luat o hotărâre, el e așa de în control încât nimeni nu poate să îi se opună. Își va duce la împlinire planul, pentru că el face absolut tot ce vrea.
El își va împlini dar planurile lui față de mine și va mai face încă multe altele. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.